Přečtu první ze slov, které budou základem dnešního kázání. To slovo je zapsáno v prvním listu Janově, v první kapitole, od druhé poloviny 5. verše až do konce té první kapitoly. První Janova, první kapitola. Čteme tam toto Boží slovo. Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Tak já poprosím Pepu, aby se ujal slova.
Dobré dopoledne, milí přátelé, sestry a bratři tady na Šeberově. My to máme z Brna k vám kousek, je to hned první sjezd z dálnice, takže to je takový vzdálenost krátká, ale uvědomil jsem si, že hned na první křižovatce, kde jsem potřeboval odbočit doleva, tak to nešlo. Takže asi tady v Praze doleva moc nechcete, nebo nemusíte, nevím. Přivážíme pozdravy s Bohunkou z našeho sboru z Betánie a ze stanice, z nové stanice, která se jmenuje Na cestě, kam já chodím a tam občas sloužím. Pojďme k dnešnímu kázání. Ten text, který jsme četli, bude jenom úvodem. A já napřed řeknu nějaký úvod, než se dostanu k tomu textu, na který bych chtěl potom kázat. Před nějakým časem jsem si přečetl článek v Bráně, možná jste ho četli taky, na téma zpověď. Napsal ho David Beňa, mě se velmi líbil. Píše se v něm mimo jiné o tom, že nám, evangelikálním křesťanům, často zpověď chybí. Snažíme se, aby naše bohoslužby byly probuzenecké a jde nám o probuzené svědomí lidí, které je však potom někdy víc rozjitřené než probuzené a nedostane se mu utišení. Člověk nemá kde či jak vyznat svá pochybení. Proto jsem vybral to čtení z 1. Janovy, kde je návod na to, jak dojít k utišení vyznáváním. 9. a 10. verš, jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Navíc klameme sami sebe, jak to bylo řečeno o verš předtím. Vyplývá mi z toho teda, že máme nahlas vyznávat. A já se domnívám, že to je potřeba, že to člověk potřebuje, abychom neklamali sami sebe. Když to člověk slyší nahlas, pak teprve si uvědomuje, co to všechno je. A taky si uvědomuju, že je tam analogie vyznání víry. Kdo se ke mně přizná před lidmi, tedy veřejně, nahlas, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi, říká Pán Ježíš, a kdo mne zapře, toho i já zapřu. Matouš 10. kapitola. A myslím si, že tak obdobně je to i s vyznáváním hříchů. Myslím tedy, že nějaká nutnost, nějaké formy zpovědi tady je potřebná. Možná si řeknete, ano, já bych rád vyznal, ale nemám komu, nemám jak, nemám kde. Nebo možná mám komu, ale nemám jistotu zachování zpovědního tajemství. Nemám důvěru, že nebudu označen za člověka slabého ve víře. Pozor, to je ten, co má problémy, co dělá problémy. A tak když to vztáhnu na oblast práce, kterou máme na starost, tedy manželství a rodiny, tak často právě manželé, kteří mají problémy a potřebují pomoc, tak se jim někdy dostane jenom výtky nebo označení těch, kteří nezvládají své problémy. Jsou to prostě ti hříšníci a dostanou stigma provinilců. To jsou naše pochybnosti i otázky, které jsem teď naznačil, na které nedostáváme odpověď. A určitě mají svoji validitu a je potřeba je systémově řešit. Snažíme se o to. Nicméně přece jen záleží také na každém z nás, abychom neklamali sami sebe. Abychom měli otevřené oči a nelhali sami sobě. A teď se dostáváme pomalu k tomu tématu, které jsem nazval zaslepenost a otvírání očí s tím podtitulkem Stud a vina. O zraku a vidění či nevidění je toho v Bibli tolik, že mě to vedlo k tomu, abych se skutečně nad tím víc jaksi zabýval tímhle tématem. Když se podíváme do Bible, tak ve Starém i v Novém zákoně, v žalmech, v prorocích mají oči a nevidí. Jsou to ti slepí proroci, kteří říkají pokoj, pokoj, ale žádný pokoj není. A v Novém zákoně je tohle nevidění často přiřknuto farizeum. Mají oči a nevidí. Vůdcové jsou slepí slepých. Vy, Židé, farizeové, jste však nikdy neslyšeli jeho hlas, ani jste nespatřili jeho tvář a jeho slovo ve vás nezůstává. Tak je to v Janově v 5. kapitole nebo Římanům 11. kapitola. Bůh otupil jejich ducha, jejich oči dodnes nevidí a jejich uši neslyší. A nebo naopak, právě ti, kteří vidí. Vzpomeňme na Kleofáše a jednoho z učedníků na cestě do Emaus. Jak se jim otevřeli oči a poznali Krista, v jaké chvíli? Když lámal chleba. Můžeme říct při večeři páně. Nebo, jestli jste četli včerejší čtení z Many, tak tam je o předpovědi o utrpení. A jak Kristus jim naposled, vlastně už byli téměř před Jeruzalémem u Jericha, tak vysvětloval učedníkům, že musí trpět, být vydán, být zabit a třetího dne vstane. A učedníci to nebrali, vůbec jim to nedocházelo, co bude. A přitom slepý Bartimeus, který byl u Jericha, volal rabuni, mistře, ty, který seš syn Boží, synu Davidův, smiluj se, ať vidím. Jedná se tedy o duchovní zrak, o duchovní vidění či duchovní slepotu. Tak jsem si říkal, který text vybrat, na který bych měl kázat, protože je toho tam hodně. Uvědomil jsem si, že při každém otevírání očí může člověk zažít nejen nepříjemné pocity, ale i reálné prožitky viny, obavy a studu. A co tedy s nimi? Jak se jich zbavit, pokud možno rychle a bezbolestně? A když to vezmeme od začátku, o tom vidění je v Biblii hned na začátku. Bůh viděl, že to je dobré, co učinil. A toto předal člověku v Genesis v 2. kapitole. Když pozval člověka ke spolupráci a člověk všechno stvoření pojmenoval, a spolupodílel se s ním na dokončení díla stvoření a ztotožnil se s ním, že to, co Bůh dělá, je dobré. Člověk to prostě viděl stejně jako Bůh. Spolehnul se na Boha, že i to, co neviděl, to, co Bůh stvořil předtím, než člověk tady vůbec byl, takže to je dobré. Nakonec jsem se tedy rozhodl pro ten text, který je o kousek dál, Genesis 3, 1 až 7. Můžete, kdo máte Bibli, si otevřít Genesis 3. kapitolu. Kdo víte, tak to je o pádu. Kdo znáte? Genesis 3, 1 až 7. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. A řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odpověděla, Plody ze stromu v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Hadžen ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči. Poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Bůh viděl, že co učinil, bylo dobré, a člověk to viděl stejně, ale jak vidíme, brzy se to všecko změnilo. Had, ten lstivý, vychytralý, začal člověku lichotit. Mohli byste dosáhnout výš? Vy byste mohli být jako Bůh? Vy byste mohli vidět jako Bůh? Otevřou se vám oči? Budete jako on? Ale Bůh nechce, abyste byli jako on. Z toho textu, který jsme četli, tak tři věci mě tak vystoupily, tak bych se chtěl s vámi podělit o ně. To první, Satan nepřímo potvrzuje Boha jako živého a vidoucího, ne slepého a neživého Boha. Říkám to v kontrastu s tím, co potom izraelský národ daleko později uctíval neživé bohy. Ať byli ze zlata, stříbra, z kamení, z čehokoliv, tak to byli mrtví bohové, kteří nemohli mluvit, vidět, slyšet nic. Přesto národ izraelský šel až tam. Takže Satan potvrzuje Boha jako živého a vidoucího. Ale podívejme se na Satana. Nenabádá snad Satan ke stejnému prohřešku, jaký udělal sám, za který byl svržen z nebeských výšin do pekelné propasti, to, že se postavil na roveň Bohu? Určitě. A to samé nabízí člověku. Uposlechnutím Satanovy nabídky člověk získává zhoubnou zkušenost se zlem a současně prožívá odloučení od Boha. Člověk, který měl být k Božímu obrazu, se stává hříšným. Člověk totiž už byl jako Bůh. Téměř. On byl k Božímu obrazu. Tomu bylo málo? Zřejmě ano. Chtěl víc. Navedený Satanem. Polichocený Satanem, tedy nezdravé přehnané ambice. To tak někdy bývá. Je zvláštní, že přestože sám Satan potvrdil, že Bůh je živý a vidoucí, že to vidí dobře a dělá věci dobře, tak člověk Bohu nevěřil, že zemře, pokud sní jablko z tohoto stromu. Satan popřel Boží pravdomluvnost. Určitě nezemřete. Bůh to tak nemyslel, neříká pravdu. Neříká možná úplnou pravdu. Kdo tedy má pravdu? Muž a žena se poprvé setkali s protimluvem. Přestože byli tak blízko Bohu, nepoznali, že Satan je lhář. Ani my na tom nejsme jinak. Také si někdy říkáme, čemu nebo komu mám věřit. Tomu či onomu, Bohu, se vším všudy, nebo tomu druhému, nebo tomu Satanu. A do jaké míry říká Satan vůbec pravdu o tom, že Bůh je živý? Není to jen nějaká lež, polopravda? A naopak, skutečně Bůh říká vždycky pravdu? Najednou neviděli. Zaslepenost, zakrytí očí a z toho plynoucí zmatenost. Tak dopadli první lidé. Nakonec Adam a žena uvěřili Satanovi, ale tak trošku také sobě. Vlastnímu úsudku, vlastnímu vidění věcí, či spíše nevidění. Na první pohled to vypadalo, že se rozhodli výhodně pro sebe. Teď pomíjím to, že Adam mlčel, dal na ženu a měl zasáhnout. On měl být tím duchovním vůdcem, ten, který vidí duchovně, a měl zasáhnout. Rozhodli se sami podle toho, co jim nejvíc vyhovovalo. Chtěli být nezávislí na Bohu, chtěli být svobodní, nebo aspoň více svobodní. Takže to bylo to první, zaslepenost a z toho plynoucí zmatenost. Nevíme, kde je, nebo nevíme, co je pravda? Pilátovská otázka. Proto se rozhodujeme buď podle sebe, či slepě podle rady druhých, nebo podle momentálního vnímání či pocitu. Nebo nevíme, tak to neřešíme. To druhé, touha být jako Bůh. V 5. verši čteme, co říká Satan, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Když to přenesu do dnešní doby, budu všemu rozumět, bude se mě lépe a snadněji rozhodovat, budu mít ve všem jasno. Ale opak je pravdou. Pak se náš přístup k rozhodování, a to i v závažných věcech, často překlopí do jakési bohorovnosti. Nemusím nic řešit, jsem free a všechno je cool, a všichni ostatní jsou mě ukradení či volní. Bohorovnost v jednání s lidmi, s okolím se projevuje právě někdy v těch přehnaných ambicích. Všimněte si, jak lidé, když to nedokážou dokázat v reálném životě, tak se uchýlí do toho fiktivního života. Různé počítačové hry, jak tam můžu pořád vítězit, a když nezvítězím, tak mám další život a další život. A různé závislosti. Všechno můžu, všechno přece zvládnu. Půjčování peněz a nevracení, ať to je v osobní rovině, nebo až v té rovině státní. Čím dál víc jsme zadlužení. Nestarání se o blízké, o rodinu, o děti, neplacení výživného, prostě všechno můžu a nic mě neublíží. A taky všemu rozumím, na všechno mám svou pravdu a všechno si odůvodním. Dokonce i trestný čin si můžu odůvodnit. To je velké pokušení, které jde od začátku dějin až do současnosti. Nezávislost, nevázanost, nebýt nikomu zavázán, nemít žádnou zodpovědnost. Kam to vede? Víme, trošičku jsem se to snažil popsat. Vidíme, že toto pokušení je prostředkem či nástrojem, který v konečném důsledku vede k poškozování člověka, jeho samotného i druhých, především těch nejbližších kolem. Tak to bylo to druhé. A to třetí, skutečné otevření očí. Ve verši 7. čteme, oběma se otevřeli oči a poznali, dobré i zlé, že všemu rozumí, poznali, že jsou nazí. Satan je lhář a otec lží, tak to čteme v Janovi v 8. kapitole. To otevření očí znamenalo úplně něco jiného, než si muž a žena představovali. Znamenalo, že neznají ani dobré, ani zlé, ničemu nerozumí a navíc si neuvědomili svoji nahotu. Prostě mají holý zadek. Teď to myslím v tom rozšířeném slova smyslu, nejen ten finanční, v tom finančním. Nemají nic, jsou prostě jako mimina. Nic nezvládají. Nezvládají náročnosti života, mají deprese, vyhledávají pomoc všude možně. Minulý týden jsem měl rozhovor s jednou mladou ženou, 22 let, ona nezvládá život. Tak už byla několikrát na kineziologii, už byla na terapii regrese, věří v reinkarnaci, ve všechno možné, jenom aby nějak zvládala život. A jsem mi říkal, prosím vás, vždyť jako tu kineziologii už trochu opustila, ale ano, reinkarnace je přece ono, vrací se do minulých životů. Já jí říkám, vy nezvládáte tenhle život a ještě máte zodpovědnost za jakýsi minulý. Kam chodíte? Není to jinak? Snažil jsem se jí povědět. A už se ptá, už jako říká, jak je to s tou nesmrtelností duše? Jak je to v Biblii s tou nesmrtelností duše? Začíná se ptát, takže hledá, snad se to podaří změnit všechno. Kéž by to tak mohlo být. Zjistili muž a žena, že jsou nazí a začali se stydět. Dostavil se stud a vina. To byly dva důsledky pádu. Otevřeli se jim oči jejich svědomí. V té chvíli si uvědomili pošetilost a hříšnost svého jednání, tedy vzpoury vůči Bohu. Ta fyzická nahota, za kterou se předtím nestyděli, v nich probudila pocit studu, symbolizující jejich vinu před Bohem. Takže prvním důsledkem pádu byl stud. Ke svému hříchu se sice oba přiznali, ale zřejmě si neuvědomili jeho dosah, protože si mysleli, že mohou stud překonat pomocí jakési náhražky, zástěrky. Skutečně ano, zástěrky z fíkových listů. A i dnes se snažíme své svědomí utišit různými zástěrkami, které navíc mohou vypadat i docela ušlechtile. A já se domnívám, že v církvi jsme v tomto zastírání někdy docela mistry. Zdá se mi, že někdy je snazší přijmout službu v církvi, ve sboru, jako zástěrku na přikrytí viny, než činit pokání. V očích lidí jsem borec, zvládám, ale ne v Božích očích. Není snad v nebi větší radost z jednoho hříšníka činícího pokání, než z 99 spravedlivých, kteří pokání v uvozovkách nepotřebují? Vidíme, že stud samotný, tedy to zítřené svědomí, není účinnou lítostí, že nenahrazuje pokání, které směřuje k nápravě. Samotný stud prostě nestačí. Bůh jim, tedy Adamovi a Evě, ty fíkové zástěrky nahradil kožešinami zvířat. Někteří vykladači říkají, že to byla první oběť za hřích. Že Bůh musel zabít ta zvířata jako oběť na smíření a ty kožešiny dal těm lidem. Druhým důsledkem byla vina. Adam a žena se uchýlili ke svalování viny na někoho jiného. Adam obvinil Evu, ale že měl zasáhnout sám a nemlčet, to si neuvědomoval, jak často se to děje dnes v různých obdobných situacích. A ve své bohorovnosti, byl přece jako Bůh, obvinil Boha, že mu ženu přivedl. Když se ho Bůh zeptal, tak řekl, Pane Bože, já ne, to žena, kterou ty jsi mi dal. A Eva obvinila hada, že ji oklamala. Oddělenost od Boha, oddělenost od sebe. Adam obvinil Evu, Eva hada, to je rozdělilo. Najednou byli každý jakoby na jiné lodi. Mně tady tenhle text, tahle část textu připomíná jednu povídku ze Slovácka Sasúdí. Nevím, jestli jste to četli, asi ne. O tom, jak se na té vesnici strhla bitka v hospodě a teď tedy ta hospoda byla, zůstalo z nějaký torzo jenom, tak se dostali všichni k soudu a ten soudci, jak se tam říká, tak je všechny vyslechl a ten jeden říká, no mě vyhodili hned, místního policajta, že vyhodili hned, aby se mu náhodou něco nestalo. Druhý říká, no já jsem dostal takovou ránu, že jsem padl pod stůl a celou dobu jsem byl v dlobách. Třetí řekl, já jsem vypadl oknem hned na podruhý, nikdo za nic nemůže. A ten soudce prohlásil, tak šicí jste nevinátka a z hospody je nůše třísek. Tak to je. Všichni jsme nevinátka, nikdo za nic nemůžeme a všechno je v třískách, všechno je rozbito na padrť. Vztahy vzájemné, vztahy mezi rodiči, dětmi, vztahy ve sboru, finanční záležitosti, všechno je na třísky a nikdo za nic nemůže. Jsme u závěru. Jsme ochotní vyznávat, překonat bloky, o kterých jsem na začátku mluvil, říct s plným vědomím, že je to má vina, tak je to v liturgii římskokatolické církve a já to někdy používám, když vysluhuji večeři páně. Nejsme často hodně podobní těm prvním lidem v tom, že zastíráme svoji vinu nebo ji svalujeme na někoho jiného či něco jiné, okolnosti a tak dále. Kristus přece už dávno dokončil, dovršil spasení a je připraven odpustit. Záleží na nás. Z Stud samotný nestačí na smíření s Bohem. Stud nás sice může vést k omluvě, ale vyvolává především potřebu zakrýt svoje provinění nebo je přehodit na někoho jiného. My chceme sebe vidět v lepším světle. To je to naše vidění. Místo toho, abychom chtěli vidět Ježíše Krista. Jako Kleofáš, ten učedník, který tak potom toužili. Co pak naše srdce nehořelo? Teď se jim otevřeli oči. Dostali novou energii. A vrátili se po tmě, což bylo pro Izraelity úplně hrůzné, vrátit se zpátky do Jeruzaléma. A nebo ten Bartimeus, jak volal rabuni. Ať vidím, vím, že to zvládneš, že ty to umíš. Pak bychom ovšem museli vyznat svoje viny. A to by nám připadalo jako prohra. Já se bojím, nechci říct, že to tak je, ale domnívám se, že toto je dlouhodobý problém nás v naší církvi. Jenže vyznání vin je právě výhrou. Je to přesně naopak. Je to jeden z paradoxů biblických. Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Dokážeme to? Věříme natolik v slitovnou moc Krista, nebo víc sobě, svojí zástěrce z fíkových listů? Přeji vám i sobě, ať dokážeme jít náročnější cestou, cestou pokání, ale dojít ospravedlnění z milosti a ne ze skutků. Ty totiž v tomto případě u Boha hodnotu nemají. Amen.